Vrcholom všetkého bolo, keď zamestnanci Typosu napísali otvorený mail, ktorý poslali všetkým členom strany alebo funkcionárom strany podľa mailových adries Národnej koalície, kde popísali oni nejaké veci, ktoré sa im nepáčia na fungovaní Typosu. A pán predseda nás obvinil, nás dvoch, že my sme si ten mail vlastne, my sme ho pripravili a my sme ho rozoslali. Hej. No tak to už bol akože dosť veľký vrchol.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijala dvojica pánov. Tým prvým je pán Pavol Zacharovský. Dobrý deň, želám.
Dobrý deň, prajem.
A druhým je pán Dušan Stríž. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani, vy ste obaja už bývalými členmi Národnej koalície, alebo ešte stále ste členmi?
Nie, my sme už bývali členovia Národnej koalície, pretože ja som vlastne sa rozhodol sám s tým, že som odišiel na základe niektorých vecí, ktoré sa tam diali, s ktorými som vnútorne nesúhlasil. Takže som odišiel jednak zo strany, jednak z funkcie prvého podpredsedu aj z dozornej rady Typosu. No, Dušan?
Ja som už tiež bývalý člen, bývalý tajomník. To keby sme mali celkom o tom hovoriť, to by sme museli ísť tak zoširšia. Prečo sa to stalo? No tak neviem, či môžeme teraz, alebo...
Určite áno, práve o tom sa chceme rozprávať. Čo bolo podnetom na to, že ste teda sa rozhodli Národnú koalíciu opustiť?
No, začalo to vlastne minulý rok, to asi ľudia si pamätajú, keď ešte boli Huliak a naši poslanci súčasťou klubu SNS. A vtedy tam začala tá vojna o pomlčku. To boli také rôzne útoky na nás. My sme pri ľudovi stali, aj pri všetkých poslancov. Vlastne sme ich obajovali na sociálnych sieťach a tak. Keď už prišlo k tomu, že bol rezort, od toho dňa vlastne Huliak ako keby usekol, prestal komunikovať s nami. 2 alebo 3 týždne vlastne žiadna odozva, nikdy nemal čas na stretnutie.
Bolo to zo dňa na deň?
Nie, tým dňom, jak bolo rezort, ministerstvo, tak už nemal čas ani na stretnutie, ani nič. Aby sme vlastne boli ako najbližšie osoby.
To som sa chcel spýtať, že predtým ste boli v akom tesnom kontakte?
Vtedy bola riadna komunikácia, o všetkom sme sa rozprávali, radili.
Čo je na dennej báze?
Áno. Dá sa povedať, že skoro na dennej báze. Zase nemôžeme povedať, lebo on bol v Bratislave, my sme boli niekde inde. Ale tá komunikácia prebiehala či telefonicky, ale v podstate, keď nastúpil na rezort, tak 14 dní nezazvonil aj telefón. On hovorí, že má stále veľa roboty, 24-7 je vyťažený. My sme ho nechceli zaťažovať s niečím, no ale keď už 14 dní sme nemali žiadny kontakt, hej, a prebiehali tlačovky, kde za ním stáli ľudia a nás sa straníci pýtali, že kto sú tí ľudia, čo za ním stoja na tých tlačovkách a hovoria, veď ty si prvý podpredseda, ty musíš vedieť predsa, kto to je a ja hovorím, no bohužiaľ, ja neviem, pretože ja nemám vôbec kontakt a tí ľudí, ktorí stoja za ním, ja vidím prvýkrát.
Je celkom pochopiteľné, že keď dostal na starosti nový rezort, potreboval sa s tým zoznámiť, mal tam toho asi viac. Vás teda najviac asi vyrušil ten moment, že zrazu boli okolo pána Huliaka osoby, ktoré ste vôbec nepoznali, nevedeli o nich?
To boli úplne cudzí ľudia pre nás.
Nikdy som ich nevidel, nikdy som s nimi nestretol. S pánom Miškovičom, ktorý je jeho pravá ruka, alebo ako to nazvať, som sa stretol raz v prítomnosti Ruda Huliaka. No ale nevedel som, že to bude rozhodujúci človek, ktorý bude mať na starosti celé ministerstvo, v podstate všetky personálne veci a tieto veci riešil na ministerstve on.
Dostaneme sa k pánovi Miškovičovi. Koľko trvalo potom to obdobie, ktoré vyvrcholilo teda tým rozhodnutím nedávnym vašim, že opustíte Rady Národnej koalície?
Cca 3 mesiace zhruba. Ale medzi tým sme sa stretli asi 2-3 krát. Ja som bol na tom ministerstve osobne asi 3 krát, hej. Povedali sme si niektoré veci, povedali sme si niečo ohľadne smerovania strany a kam to ide ďalej. Ja som mu povedal svoje výhrady, ktoré mám a jednoducho, keď som videl, že všetky reči sú zbytočné a nemá to žiadny efekt, no tak som si to vyhodnotil v tom, že proste ja v tomto vlaku ďalej nejdem. Takže rozhodol sa sám, slobodne. Rozhodnutie som mu oznámil, teda, že zo strany odchádzam aj z funkcie, aj z Typosu.
Ako zareagoval pán Huliak?
Viete čo, posledné slova bolo, no dobre. A tým sme skončili veškerú komunikáciu, viac sme odtedy sme viacej nekomunikovali.
Takže povedané, za tie 3 mesiace nám chodili tie videá, kde premiér hovorí o tej osobe, Miškovi, čo je za čo robil, kde bol, že bol s Matovičom. A my sme ho na to upozorňovali, že prečo má takú osobu pri sebe, lebo Národná koalícia je niečo úplne iné ako Matovičové Oľano.
Áno.
Nič spoločné tam není. On si ho stále zastával, bránil si ho, že to je v poriadku a to. A tým začínali už tie problémy.
Vy ste spomínali, že počas návštevy na ministerstvo pána Huliaka ste mu tlmočili svoje výhrady. Ktoré to sú? Je tam podľa vás nejaký odklon od toho pôvodného programu Národnej koalície?
V podstate my sme išli s tým voda, pôda, les a samozrejme bojovali sme za zonáciu národných parkov, ktoré sa dejú a tak ďalej, ale potom je prišlo to ministerstvo športu, kde vlastne on sa dostal vďaka podpory strane. Hej. Tak sme cítili nejaký taký odklon, že už nejdeme tou svojou zelenou tematikou, ktorou sme išli, aj keď aj cez to ministerstvo zdalo na tom vidieku pomáhať. Ale čo bol hlavný dôvod, on ako keby zabudol, že je strana. Odrazu tam bol niekto iný, bol obklopený ľuďmi, ale ktorým je stále obklopený na tom ministerstve. A oni riešili veci, nám len sucho oznamoval, toto treba, toto treba, toto treba. To bola akože forma príkazu, nebola tam žiadna porada, žiadna rada. A aj keď sme za ním išli na to ministerstvo, tak skončili sme tak, že bohužiaľ sme sa museli zdvihnúť, odišli sme, pretože ten pán tam sedel neustále 24-7. Bol stále pri ňom a v podstate, aj keď sme sa snažili rozprávať niečo o stranických veciach, ako mne bolo jedno, čo robí na ministerstve, nech si robí, čo chce, on je minister, on je za to zodpovedný. Ale už keď sa začali štartovať aj do stranických vecí, tak to už som cítil, akože to asi není dobré. Hej? A preto sme jednoducho povedali, a ja som sa aj rozhodol, že končíme. Tu sa proste naše cesty rozchádzajú. Ja mu nezazlievam, čo robí, nech si robí. On je za to zodpovedný, on si poniesie zodpovednosť pred ľuďmi. Ale aj tí ľudia už cítili a čoraz častejšie nás naši kolegovia strane bombardovali, že prečo je to tak, prečo tam cudzí ľudia, kto to je, keď v živote nemajú nič spoločné so stranou. Ale rieši všetko, personálne otázky, všetky veci rieši proste s ním. S nami sa nikto nerozprával, nikto sa nebavil. Jednoducho jeho retorika bola, my aj tak nemáme ľudí, ktorí by to mohli zastávať. No, tak.
Hovoríme teda najmä o osobe pána Michala Miškoviča. On je šéf úradu na ministerstve, alebo ako má funkciu?
Nie, nie je nič. Nemá žiadny vzťah, nemá žiadny pomer, zmluv, nič.
Takže len nejaký človek v blízkosti.
Nejaký človek blízko Huliaka.
A tento človek, ktorý teda nemá s vami ani s Národnou koalíciou povedení spoločné, máte pocit, že sa snažil zasahovať aj do chodu strany?
Do všetkého. On mal pripomienky vo všetkom. Proste oni Ruda obklopili a všetko sa snažili filtrovať. Problém bol Dušan, cez ktorého chceli vlastne dosiahnuť to, lebo my sme boli akože tá opozícia voči tomu, a povedali sme na rovinu, že takto sa veci nemôžu riešiť, že predsa on je predseda strany, nie len minister. A tá strana musí fungovať, hej? Ale fungovať normálne, normálnym spôsobom, musí komunikovať. No ale tak bola tam evidentná tá snaha, že proste vyblokovať Dušana, čo nakoniec bolo na tom sneme. Pretože my sme povedali, teda ja osobne som povedal, že ja sa toho snemu nezúčastním, pretože už presakovali také veci vonku, že my sa snažíme mu ukradnúť stranu a snažíme sa rozbiť stranu, ale ja som predsa bol, po dobu, kým bol v parlamente, som bol predsa strany a ja si myslím, že slovo chlapa platí, tak sme raz povedali, že není problém, keď budem môcť nastúpiť späť, tak nastúpil späť, veď všetko prešlo normálne, ako je. A odrazu ja sa dozvedám, že niekto hovorí, že my mu chceme ukradnúť stranu a rozbiť stranu. Ja vôbec tie ambície nemám. Ja som ten post predsedu prijal, pretože on v tej dobe nemohol byť predsedom a nič nebranilo tomu a tak to aj prebehlo, že ho potom zvolili opäť na sneme za predsedu. Ja som nemal s tým absolútne žiadny problém. A teraz ja sa dozviem, že odrazu my chceme rozbíjať nejakú stranu. Ale ja nechcem rozbíjať žiadnu stranu, ja nemám nič záujem. Ale pretože som s tým nesúhlasil a nechcel som robiť rozbroje s tým, že by som vystúpil na sneme, tak som proste povedal mu, jasne som oznámil dopredu, že ja na ten snem nepôjdem a nech si teda on zariadí v tej strane, ako je. Hej?
Voda, pôda, les, to bol v podstate predvolebný slogan Národnej koalície. Pán Huliak, ako minister športu, myslíte, že má nejaký dosah na niektorú z týchto oblastí? Šport, cestovný ruch?
Určite, šport, cestovný ruch je úzko spätý s tým, čo sa deje. Premnožený medveď a podobné veci. Veď máme informácie od tých hoteliarov, ktorí hovoria, že majú prázdne, lebo ľudia im odmietajú pobyty z dôvodu výskytu šelmy. Potom sú tu nejaké veterné parky, ktoré budú vlastne hyzdiť ten ráz krajiny. A ja si myslím, že ak niekto príde na rekreáciu, tak určite nebude chcieť prísť pod nejaké vrtule veží. A podľa toho, čo vieme, koľko sa tých veterných parkov má postaviť, tak to Slovensko bude sama vrtula. Takže určite na to má možnosť podporiť. Aj to bol náš cieľ, že vlastne sa podporia tie vidiecké športoviská, podporia sa športovci, o ktorých momentálne nevieme, ale sú talenty. Len preto, že nemali nikde nejakého vplyvného známeho, proste nedostali sa k žiadnej podpore. Takže to malo ísť týmto smerom.
Počúval som jeden z rozhovorov s vami, ktorý bol nedávno v médiách. Vy tvrdíte, že tieto kroky pána Huliaka, ktorý ako keby zabudal na ten pôvodný program Národnej koalície, zapričinili to, že strana bude mať minimálnu podporu, respektíve už ju má takmer okolo 1%, alebo koľko ste spomínali?
0,1, 0,2.
Čiže až tak veľmi zle?
Padlo to dole, no.
Máte teda pocit, že pán Huliak stratil záujem o Národnú koalíciu a teraz už teda rieši iba ministrovanie?
Môže to byť aj tým, že vidia aj na sociálnych sieťach útoky tých ľudí. Väčšinou sú oprávnené, lebo jedna vec je niečo slúbiť ľuďom, na základe tých slúbov sa dostať do parlamentu, a druhá strana je to, či sa to aj splní. Teraz je viac taký dojem, to som čítal v jednom denníku, tam bolo písané, že viac sa stará o svoje PR ako o politiku. Ale keď vidíme, tak je to tak vlastne. Nerieši sa to, čo treba pre ľudí, lebo to bola prvotná naša téma, podchytiť si tie dediny, tých malých, malé kluby. No, neviem, z akého dôvodu, zrazu to ustalo a upustilo sa od toho, čo bolo dohodnuté.
Pán Michal Miškovič, teda ako ste spomínali, jedným z najbližších ľudí v okolí pána Huliaka. Napriek tomu, že nemá žiaden zmluvný vzťah s ministerstvom športu a regulátora cestovného ruchu. Celkom zaujímavé by bolo vedieť, ako sa títo páni vlastne dali dokopy, pretože o pánovi Miškovičovi je známe, že to bol advokát bývalého Olano, svojho času poradca ex-premiéra pána Hegera. Vo videu sa mu ešte za Matovičovej vlády venoval aj pán Fico a teda neodzneli tam nejaké lichotivé informácie. Ako sa mohlo stať, že takýto človek je zrazu v blízkosti pána Huliaka, ktorý je teda ministrom vlády Roberta Fica?
Mne to vysvetlil asi v tom duchu, že sa poznajú 20 rokov, že je to jeho kamarát, na ktorého sa dá spoľahnúť, a odkedy je pri ňom vlastne tento pán, tak všetky personálne otázky, lebo všetky základné funkcie, ktoré sú rozhodujúce v rezorte aj v podriadených organizačných zložkách, vlastne personálne obsadzoval pán Miškovič.
Všetko je to v jeho režii?
Všetko je to v jeho režii, celý typoz je v jeho režii, tam sedí jeho bratranec, v dozornej rade je mama jeho priateľky, jeho priateľka robí na ministerstve. Neviem, akú má funkciu, povedal mi, že je úplná šéfka cez PR, tak som očakával, že keď má 4000 eur v čistom plat a služobné auto, že Huliakovi porastú preferencie minimálne na 7%, ale vidím, že sa to nikam nehýbe. Naopak, keď sme videli tie veci, ktoré dala na internet minister s veľkým vtákom a potom odfoteného psa na stoličke, tak keď som si prečítal komentáre pod týmito príspevkami, tak som bol zdesený, pretože z 500 komentárov 499 bolo zlých. Ja som to hovoril, že toto nie je cesta, a hovorím, že keď máš taký dobrý tím PR, tak prečo ti nerastú preferencie? A bohužiaľ na Slovensku tak, že keď líder nemá preferencie, ani tá strana nemá preferencie. Takže my ideme do kytek, alebo oni idú do kytek už teraz, pretože ja som povedal jasne, že nechcem ísť v tomto vlaku, nie, lebo ideme zle. To je ako kúpiť si listov na Titanic, aj keď vie, že sa potopí.
Takže napriek tomu PR, o ktoré sa teda ľudia v okolí pána Huliaka snažia, z vášho pohľadu to nefunguje, respektíve funguje to úplne kontraproduktívne, že percentá klesajú.
Zrite, v strane je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí boli pripravení, len tam išlo to na začiatku zvysadnúť a rozdeliť si lohy. Ty sa budeš starať o túto vetu, ty o túto vetu. K tomu nedošlo, takže vlastne tie prvotné dohody akoby úplne padli. A je to škoda, že ten potenciál tých šikovných ľudí sa nevyužil. Lebo všetko mohlo úplne ináč bežať.
Celé je to o tom, že ja som čakal od predsedu strany, že príde na predsedníctvo a teraz vypočuje si aspoň tých ľudí. Poďme robiť toto, poďme robiť toto, poďme týmto smerom, poďme sa tomuto venovať. Nič také sa nestalo. My sme dostávali diktát. Toto treba zabezpečiť, toto treba zabezpečiť, lebo on nemá čas. Ale ja hovorím, ako minister môžeš byť. Hej? Ale to, že máš maják na aute, tak nemôžeš stratiť ešte maják v hlave. Proste nemôžeš stratiť ten smer. A tí ľudia to zle vnímali, že proste sa s nimi nekomunikuje. Viete, každý, robili sme to zadarmo, lebo sme nemali žiadne finančné prostriedky. Robilo sa to s nadšením a zelanom. A teraz by som povedal, že už to je na inej báze. Aj tí ľudia, ktorí boli na sneme, už fungovali na niečom inom, že očakávali nejaké benefity, niečo im bolo nasľubované. Ja som tam nebol, takže sa k tomu nechcem vyjadrovať. Ale myslím si, že ten entuziasmus tých ľudí v tej strane už vychladol.
Vyprchol a vychladol. Vy ste sa teda rozhodli pre odchod z Národnej koalície, ale určite ešte tam máte medzi členmi nejaké kontakty. Aké sú nálady medzi tými ľuďmi, ktorí v koalícii ostali?
No, v podstate veľa ľudí volá a pýta sa, že čo sa stalo. Lebo mňa vnímali vždy ako jeho najbližšieho spolupracovníka a tým, že ja som to nepovedal dopredu nikomu, jemu som to povedal ako prvému, tak samozrejme tí ľudia sa pýtajú, že čo sa stalo. No tak ja som potom napísal otvorený list, poslal som všetkým funkcionárom strany, kde som im vysvetlil, že moja základná príčina odchodu je pán Miškovič, pretože ja si myslím, že minister má riadiť ministerstvo, čo sa týka aj personálnych vecí a všetkého, ale tu vidíme, že to rozhodujúce slovo bohužiaľ je tam o niekom inom. Niektoré veci sa riešili rýchlo, niektoré veci sa riešili pomaly, ale veci niektorých ľudí sa riešili promptne. A toto aj tých ľudí akože dráždilo. Nie, ťažko povedať dráždilo. Proste sa im to nepáčilo. Hej? Že niekto bol. No a tam sa začal obklopovať ľuďmi, ktorí sú tam s ním stále. Proste to funguje. Neprestrelná hradba. Tam bolo embargo na vynášanie informácií. Proste pod hrozbou vyhodenia z ministerstva. Nikto nesmel nič povedať, čo sa deje. Ale ja s takým človekom nemôžem spolupracovať, ktorý, viete, na jednu stranu sa tvári ako, že ty si môj najbližší spolupracovník a na druhej strane nevieme nič, čo sa deje, lebo všetko je to pod rúškom my. No a vrcholom všetkého bolo, keď zamestnanci Typosu napísali otvorený mail, ktorý poslali všetkým členom strany alebo funkcionárom strany podľa mailových adres Národnej koalície, kde popísali oni nejaké veci, ktoré sa im nepáčia na fungovanie Typosu. A pán predseda nás obvinil nás dvoch, že my sme si ten mail vlastne, my sme ho pripravili a my sme ho rozoslali. Hej. No tak to už bol akože dosť veľký vrchol, pretože tam boli popísané také veci, o ktorých som ani ja, ani duša nemohli vedieť, lebo my sme neboli dnuka v tom Typose zamestnaní, aj keď som bol v tej dozornej rade ako podpredseda, ale tá dozorná rada, keď zasadala, tak riešila vlastne za tú dobu, čo som tam bol, ja som tam bol dvakrát asi na zasadnutí, tak sme riešili veci len tie, že sa bude sťahovať do novej budovy a vybavenie a také veci, ale nič iné sa tam neriešilo. Takže tie informácie, ktoré v tom maili boli, tak jednoznačne museli dať ľudia, ktorí tam robili. No a tí si sťažovali na klímu, ktorá je na vyhrážanie a podobné veci. Hej? Tak my sme to vlastne preniesli ďalej a pýtali sme sa, čo sa deje, prečo to je? No a nič, bez odpovede.
Nedostupné.
On to dovolil tým, že sme to robili my dvaja so zámerom, že ho chceme ovládať. Ale prečo by sme ho chceli ovládať? My sme boli tí, ktorí počas všetkých útokov sa ho zastávali. My sme boli tá stena, o ktorú som mal oprieť a zrazu by my sme chceli prebrať stranu, chceme ho ovládať. Akože úplne nezmysly to boli.
Dobre, ak by sme teraz tieto rozopre mali nechať tak a mali by ste zhodnotiť doterajšie pôsobenie pána Huliaka na poste ministra športu a cestovného ruchu, ako by ste to nejak v pár svetách slovách zhrnuli?
No, hodnotiť by to mali ľudia, pretože to, čo pre nich urobil. Lebo teraz momentálne sa nerobí politika, sa robí len PR-ko. Aby stúpla sledovanosť, dôveryhodnosť, ale dôveryhodnosť bola pri poslednom prieskume jasne daná. Dôveryhodnosť politikov skončil na poslednom mieste. Ale hodnotiť by ho mali ľudia, čo vlastne pre nich urobil. Jedna vec je robiť pre seba a druhá vec je robiť pre ľudí. Lebo to, že idú tie výzvy, ľudia sa cítia byť ako vďační, ale to je povinnosť ministerstva dávať tie výzvy. To nie je niečo, čo by mohol niekto ďakovať, ale ani iným ministerstvám. Ale zabudlo sa úplne na tie malé zväzy, malé športové kluby, kde sú ozaj športovci, ktorí si zaslúžia ísť do reprezentácie. Ale na nich sa úplne zabudlo, alebo je iné smerovanie.
Toto zas pán Holiak vyhlasuje, že on práve sa chce sústrediť v tom prvom slede na podporu športovania v regiónoch, chce dať dokopy nejaké športoviska v malých obciach a podobne. Vy to vnímate inak?
Áno.
Prečo?
No, lebo nič také sa neudialo. V začiatku povedal, že áno, dá sa.
Výzvy bežia nejaké, možno, že to chce nejaký čas.
Potom povedal, že to sa nedá. Hej, lebo sú tam nejaké iné prepojenia na to, že to sa nedá. Že to musí ísť cez zväzy a cez tieto veci. No, proste nedá sa to, podľa neho. Teraz ako áno, to je jedna vec, čo sa hovorí, a druhá vec, uvidíme výsledky, aké budú.
Ono, zase nedá sa to asi spraviť mám dvoch, troch týždňov všetko, takže budeme to sledovať, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, aj čo sa týka krokov pána Huliaka v ministerskej funkcii, aj potom následnej jeho podpory. Ešte otázka, vy dvaja po odchode z Národnej koalície, máte nejaké politické ambície v zmysle založenia novej strany alebo pridruženia sa k nejakej inej?
Viete, čo ja vám poviem rovno, že pán Huliak pre mňa je také sklamanie, že na nejaké politické ambície ani nepomýšľam. Momentálne som si povedal, že ideme si oddychnúť, pretože 5 rokov sme to ťahali, aby sme to niekam dostali. Nakoniec výsledok je, aký je, takže určite ani nerozmýšľam o tom, že nejaké politické ambície. Čoho sa nikdy nevzdám, to je voda, pôda, les, zonácia národných parkov a tieto veci, tak tam budem ďalej aktívne vystupovať. Aj budem presvedčať tých ľudí aj proti tým veterným parkom. Uh-huh. Ide o to, aby tí občania boli férovo informovaní. Aby vedeli sa potom rozhodnúť na základe informácií, ktoré sú. Takže určite v tomto budem vyvíjať ďalšie aktivity, ale momentálne o nejakú politiku, lebo už sme boli obvinení pánom poslancom našim, Luptákom, že sme zradili Huliaka, pretože chceme vstúpiť do Kolárovej strany, tak ako dosť. Hej, to už je
čože
cez čiaru.
Čože je pravda.
Pán Strič, vy a politika?
Ja súhlasím s tým, čo povedal Paolo. Teraz si treba oddychnúť, lebo vlastne počas tých útokov my dvaja sme najviac chytávali od ľudí. Ja tým, že veľa píšem na sociálnych sieťach a tak som bol vlastne prvý na rane. A to, že sa otočil chrbtom ľuďom, ktorí vždy za ním stali. Na politiku máme asi obaja rovnaký názor, jak je fungovanie politiky. Teraz určite nie. Uvidíme, čo bude do budúcna, ale teraz nie.
Dobre, nechajme sa prekvapiť. Možno, že sa tu stretneme o nejaký čas. Ak už budete v nejakých...
Nie, momentálne ani myšlienku nie, určite nie. A ako, čo mňa osobne veľmi mrzí, že sme robili na človeka a pomáhali sme mu vo všetkom. Ja som mu osobne držal chrbát celé obdobie, až do doby, keď to už bolo neúnosné a povedal som si dosť. Takže ja už nikoho nebudem tlačiť, aby sa niekde dostal. A potom, viete, keď niekto dostane majak na auto, si myslí, že už má patent na rozum. To nie je tak. Snahu mu nemôžem uprieť, on sa snaží. Hej? Otázka je, aký efekt je. Ale ten efekt hovorí jasne 0-1. Bohužiaľ.
Je tu ešte jedna téma, o ktorej by som sa s vami rád rozprával. Asi sa to bude týkať najmä vás, pán Zacharovský, keďže ste boli aj v dozornej rade Typosu. Dosť často sa hovorilo o tom, že z Typosu, čo je vlastne štátna firma, chodia veľmi veľké peniaze prostredníctvom reklamy do tzv. Mainstreamových, mienkotvorných médií. Ľudia sa pýtajú, prečo, keďže tieto médiá sú veľmi často dosť negatívne naladené a sú vyhradené voči aktuálnej vládnej koalícii. Ako si to vysvetľujete vy, že jednak je tu médium, ktoré nadáva na Fica, nadáva na jeho vládu, ale zo štátnej firmy mu tam prúdia, povedzme, že 100 000 pravidelného príjmu z Typosu, z reklamy?
Činnosti a spôsobenia v dozornej rade ako podpredseda dozornej rady. Som o tomto nemal žiadny prehľad. Toto dozorná rada momentálne zatiaľ neriešila. Musíme však ale povedať, že všetci nominanti na Typose sú nominanti pána Miškoviča, doslova je tam ešte jeho bratranec. A v dozornej rade sú tiež nominanti pána Miškoviča. Dokonca je tam mama pani Pajakovej, ktorá robí na ministerstve, pani Ficová. Takže celý Typos v podstate na 100% dovláda. Pán Miškovič.
A je to podľa vás v poriadku, že tie toky takto fungujú?
No, určite nie. Aj z toho mailu, ktorý nám poslali tí zamestnanci do strany, tak zrejme tam niečo je chore.
Na čo sa sťažovali najviac?
Na to, že sú neustále
na to, ako prechádzajú
osočovaní, ako prechádzajú zmluvy a tieto
tak, veci. Sú opakované, potom, že sú navyšované, raz neprídu, potom sú navyšované a takto. To, keď tak vám môžeme to preposlať, celý ten mail, takže...
Možno by sme si rádi
potom, pozerali. Čo sa týka podpory tých médií, neviem, či tam je nejaká povinnosť aj zo zákona, aby TIPOS nejako podporil, takže tam neviem, to si treba prezistiť. Ale určite zatiaľ povedal, že sú tam Teatrojka, Markiza Jojka, tam boli podporené. A priamo je tam aj Radio Viva, sa mi zdá, od Borisa Kollára. S tým, že vlastne oni tam nejaké jednania prebiehajú.
Fan Radio.
Ako?
Fan Radio.
Nie, nie, nie. Viva, alebo tak nejako tam je. Okolo 530 tisíc eur dostali na podporu.
Neviem, tieto veci išli, hovorím, išli mimo dozornú radu úplne a mal som takú tendenciu, že sa k tomu dostať a pozrieť sa na to, aby som spravil pánu ministrovi vtedy prehľad, že s kým sú uzatvárané aké zmluvy, lebo kadejaké reči idú, že niekto dostáva dohody o vykonaní práce, ani tam není a tak ďalej. No ale tak nebola snaha od pána ministra, aby sa toto otvorilo a keďže aj predseda dozornej rady je vlastne nominant pána Miškoviča. Ten prvý, ktorý tam bol predtým, tak o tom prišli informácie, že rozprával, že za 30% vedia vybaviť dotácie z TIPOSu. Hej. Keď som to pánu ministrovi povedal a preveril si to, zistil, že je to pravda, tak je pravda, že ho odvolal v tú chvíľu, ale na druhý deň tam pán menovaný dodal inú personu, takže to išlo veľmi rýchlo.
Rozumiem tomu, že sú uzatvorené nejaké zmluvy, možno aj dlhšie, možno, že sú tam aj nejaké povinnosti z hľadiska zákonov, že teda TIPOS musí zadávať tú reklamu tam a tam. Ale sú tu aj iné médiá, takzvané alternatívne, niekto by možno povedal dezinformačné, ale to už je samozrejme otázka vkusu. Ak môžem teda povedať za hlavné správy, tak tie by tiež možno mali záujem o aspoň nejakú časť toho reklamného koláča z TIPOSu. Prečo je to tak selektované, že niekam áno a niekam vôbec nie, nebudeme sa o to baviť?
A ja som za to, aby boli vlastne, keď už majú byť zákonom financované, nech sú byť dve strany, aby bolo to spravodajstvo objektívne. Nemôže byť jedno spravodajstvo, ktoré ťahá len na ľavú stranu. A vlastne zbytok je klamstvo, akože, hej, hoaxi. Takže bolo by to také správne, keby aj tá alternatíva bola financovaná, podporovaná, aby ľudia si vedeli vybrať z toho vyváženého spravodajstva, aby videli, čo je pravda, čo nie a takto.
Viete, ono, pritiahnuté za vlasy už je vôbec to delenie, že toto je mainstream, mierkotvorné a my sme teda alternatíva alebo dezinformačná scéna. Nemôžem povedať, že my by sme sa snažili nejak klamstvami manipulovať verejnú mienku. A je teda pomerne netradičné, že niektorá časť toho mediálneho spektra áno dostane a tá druhá vôbec nie.
Pamätám si, keď sme sa ešte rozprávali ďalej predtým, než sa tieto veci stali, keď vyhlasoval, že ak bude možno, že podporí všetky alternatívne médiá, či už Infovojna, Slobodný vysielač, Hlavné správy, Hlavný denník. No ale potom to už je otázka na ňo, prečo to tak neurobil. Uh-huh. S nami to už nerozoberal. Proste vyhlásil, že nie, že alternatíva nedostane nič. Tak nedostane nič. Nedostane nič, je to jeho rozhodnutie.
Lebo nedávno bol aj u nás pán Huliak ako hosť a nedávno, 2-3 mesiace dozadu a teda nepripadalo mi, že by bol nejak negatívne nastavený voči nám.
No ale tak potom, keď není negatívne nastavený, tak otázka je, prečo nepodporuje, keď môže.
On povedal, že priorita pre ňoho je mainstream, nie alternatíva.
Má to svoju sledovanosť.
Keď tak vezmeme za posledné roky, čo sa dialo, tak väčšinou to bola alternatíva, ktorá ľuďom otvárala oči,
ano.
Ktorá hovorila tak veci, jak sú. Neprikrašovala to podľa určitého smerovania alebo podľa určitých diktátov. Takže ja som tiež za to, aby alternatíva bola podporovaná.
Lebo rozumieme tomu, že tam ide aj o tú sledovanosť daných médií, ale napríklad, čo sa tohto týka, tak Hlavné správy na tom naozaj nie sú zlé. Mm-hmm. Podľa tých údajov sme, myslím, ak zoberieme len čisto spravodajské weby, druhý najčítanejší, najsledovanejší. Máme naozaj veľké počty unikátnych návštev mesačne. A nedávno som videl prieskum, podľa ktorého necelých 80% voličov aktuálnej vládnej koalície pravidelne Hlavné správy sleduje. Takže ten zásah, dosah tu je. Teda napriek tomu.
Ja keďže chodím občas do týchto alternatívnych médií, či už do Slobodného vysielača, alebo kdekoľvek, ja oceňujem to, že príde sem človek a môže si povedať bez toho, aby mu niekto skákal do rečí, alebo ho zastavil v polke slova, aby stratil nejakú niť, nejakú myšlienku. A toto si myslím, že by sa malo podporovať, pretože ak ten občan sa má dozvedieť objektívne informácie, tak by minimálne toho hostia, ktorého si tam pozvú, mali nehať povedať, čo chce povedať. Hej? A nedopovedali za ňo ďalšie pol vety, ktorú už upravia nejakým narratívom.
No, toto sú rozhovory, takže hostia dostanú svoj priestor a my nemáme nejaký záujem na to ich tlačiť do pozície, v ktorej možno nechcú byť, alebo v ktorej by sme ho chceli mať.
Áno, že každý nech si potom vyhodnotí, či tomu človeku verí, alebo neverí. Ja hovorím všetko vždy tak, že každý si to môže podľa 211 zákona overiť. A keď mi niekto povie, že som niečom klamal, no tak nech mi povie, v čom som klamal, nech mi to povie do očí, nech mi to nehovorí poza chrbát. Hej. Ale hovorím, za tým, čo si stojím, není problém. Podľa 211 napíše, overí, je to v pohode.
Dobre, ocenili tu celku zaujímavé veci aj na pána Huliaka, na fungovanie ministerstva športu a cestovného ruchu. Taktiež sme prebrali výpost, takže uvidíme, či bude nejaká reakcia napríklad od pána ministra, ktorý vieme, že nás sleduje. Ak bude mať záujem, tak samozrejme ten priestor dostane. A uvidíme, čo povie k tým vašim vyjadreniam, ako to vidí on zo svojho pohľadu.
Ejte, ja som si povedal svoje, tak ako to ja cítim. Rudo môže mať na to iný názor, je to jeho vec. Ja som mu povedal jasne ako sklamanie po 5 rokoch. A ja sa mu nechcem ani pomstiť, alebo schválne niečo robiť. Nie, mne už to je minulosť pre mňa.
Kedy ste boli naposledy v kontakte s ním?
Kedy to bolo? Telefonicky, keď ohlasoval tlačovku zmenu názvu strany, keď bola. To bol môj posledný rozhovor telefonicky s ním.
A osobne?
Osobne? Nejakých 2 alebo 3 týždne dozadu. Ako naše stretávanie osobné bolo čoraz rečie.
Jasné.
Aj? Pretože on mi povedal jednu pamätnú vetu, ktorú si budem pamätať do konca života. Po každom telefonáte s tebou ma boli žalúdok. A ja som povedal na to len toľko. Ak ti ja nepoviem pravdu, tak tí, čo sú nalepení okolo teba a sú závislí od toho, koľko ich platíš, tak tí ti tú pravdu nepovedia. Tí ťa budú vždy chváliť. A to, že som to prehliadol ja, to si vyčítam ja ako osoba, pretože keď ho niekto chváli, tak je to OK. Keď niekto má iný názor, ale povie kriticky na niečo, hej, no tak už automaticky je utlačený, ale ja som papula normálna. Keď sa mi niečo nepáči, tak mu to poviem rovno. Nie, toto sa mi nepáči, alebo toto je zle. Tuna ideme zlou cestou, poďme to urobiť inak. No keď vidím, že je to hádzanie hrachu na stenu a nič sa nedeje, proste ten vplyv je tam, tak si jednoducho vyhodnotím. My keď sme rozhodovali sa v Košiciach, čo ideme robiť ďalej, ja som mu povedal jasne. V Košiciach na námestí, on si to veľmi dobre pamätá. Ak raz bude mať pocit, že ideme zle, tak ja odchádzam. No to sa stalo. Takže to nie je nič také, čo by nevedel. Ale predtým, hovorím, prebiehal nejaký dialog, predtým prebiehali nejaké veci, ale keď som videl, že sa to nemení, tak sa to nemení. No tak dobre. Keď si sa obklopil ľuďmi, ktorí ti hladkajú ego, alebo povedia, že si najlepší svetový a robíš to dobre, no tak keby to robil dobre, tak by musel mať už teraz 7%. A na Slovensku je to bohužiaľ tak, keď líder nemá percenta, nemá, tak tá strana nemá takisto. Hej?
No, tak to nám je jasné, že takéto veci, alebo takéto riešenia cez médiá je politicky nekorektné, ale počúvame z každej strany, čo hovorí on u nás. Hej? Tak len preto chceme dať tie veci na poriadok, aby ľudia vedeli. To, čo sme povedali, vieme zdokladovať bez akéhokoľvek problému. Ostatné veci si vedia ľudia zistiť cez 211. Takže nikto tu nemá zájem teraz hrať ping-pong cez médiá, ale to, čo sa udialo, to si nikto nezaslúžil, ani stranici, lebo všetci makali do poslednej chvíle a za svoje peniaze. Nikto im nedával peniaze, hej, to chcem zohradniť. Takže aby to skončilo tak, jak to skončilo a postavilo sa proti ľuďom vlastne, ktorí mu kryli a držali chrbát, ja si myslím, že je to dosť nekorektné.
Priestor ste mali, uvidíme, aká bude reakcia, aké budú ďalšie kroky pána Huliaka na poste ministra športu a cestovného ruchu a takisto aj preferencie.
Ja mu držím palce, nech sa mu darí, ja mu to prajem, aby tých ľudí presvedčil, že to, čo robí, robí dobre. Len posledná veta moja je tá, že dôveru si treba ťažko vybudovať, ale veľmi rýchlo sa stráca. A ja si myslím, aj podľa tých reakcií a podľa všetko, že tá dôvera je stratená.
Uvidíme. Ďakujem za návštevu, za veci, ktoré ste prišli povedať. Dnešnými hostiami v štúdiu hlavných správ boli páni Pavol Zacharovský. Ďakujem.
Ďakujem.
A takisto pán Dušan Striš.
Ďakujem pekne.